μας, όλες τις εκκλησίες, όλη την πατρίδα μας να τις ευλογήσει με τη χάρη Του και το ελαιός Του. Να διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 1062, είναι από την επιστολή προς Εβραίους. Είναι από το Δέλτα κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. Δέλτα 14. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα Μέγαν, ως της δήλθε τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμεν να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίες των θρόνων της χάριτος, δια να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρείας. Και μετά να πάμε στο 4 εδάφιο, ε4. Και ουδής λαμβάνει την τιμήν ταύτην, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Αρών, ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασε αυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλά ο λαλίσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, και καθώς αλλαχού λέγει, σύ είσαι ιερεύς στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ώστις, εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίας, προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και έτι ο Υιός έμαθε την υπακοή να φωσά έπαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, περί του οποίου πολλά έχομεν να είπομεν και δισερμήνευτα, διότι γίνατε νοθροί τας ακουάς. Επειδή ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρείαν του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, και καταντήσατε να έχετε χρείαν γάλακτος και οχή στερεάς τροφής. Διότι πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Τον τελείων όμως είναι στερεά τροφή, ή την εσδια την έξιν έχουν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωση των καλών και των κακών. Για τούτο αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως των Θεών, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου, και τούτο θέλουμε κάμει αν επιτρέπει ο Θεός. Να πάμε στο 9. Περί ημών δε, αν και λαλόμεν ούτως αγαπητοί, είμεθα πεπισμένη ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης, την οποία ενδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσατε στου Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύω, να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους, για να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστωσης και μακροθυμίας, κληρονομούντων τας επαγγελίας, διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμως εις αυτόν λέγον. Βεβαίως, ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτως προς μήνας με υπομονήν, απείλαυσε την επαγγελίαν. Αμήν. Όλοι μας έχουμε μία επαγγελία. Μία επαγγελία από το Θεό, ότι εάν μείνουμε πιστοί έως τέλους, θα εισέλθουμε και μάλιστα θα μας χαριστεί, θα μας δοθεί πλουσίως η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η επαγγελία, και γι' αυτό τρέχουμε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό προσευχόμαστε και γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα εδώ. Γιατί θέλουμε εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, εάν μεν είμαστε νεκροί αποθανόντες όμως εν Χριστώ θα αναστηθούμε, και όσοι από εμάς απομένουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνη την μέρα θα μεταμορφωθούμε, και μάλιστα στο τέλος εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμών. Αυτή λοιπόν είναι η επαγγελία, η οποία είναι μοναδική. Μοναδική γιατί τελειώνει με το να μας υπόσχεται ο Θεός ότι θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστόν στους αιώνες των αιώνων, καθώς τον Ιησού Χριστόν τον έκανε κεφαλή και αρχή πάσης εξουσίας, πάσης αρχής, πάσης δυνάμεως στα επουράνια. και εμείς θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν και θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Είναι ένα απίστευτο αυτό το οποίο ο Θεός μας υπόσχεται. Ένα φοβερό που για να το κατανοήσουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, χρειαζόμαστε, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχομαι στην επιστολή του προς Εφεσίους, να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατέρας πάσης δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού, για να φωτιστούνε οι οφθαλμοί της καρδιάς σας, στο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού. Για να γνωρίσουμε τι είναι αυτό που ο Θεός έχει προσδιορισμένο για μας, το μικρό πίμνιο, αυτούς τους λίγους μέσα σε αυτή την πόλη, χρειαζόμαστε να προσεύχεται ο Χριστός, να μας χαρίσει ο Πατέρας μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά τα οποία ο Θεός έχει φυλαγμένα για μας. Όμως, εκείνο που είναι ανάγκη να κατανοήσουμε είναι μέχρι εκείνη την μέρα πώς περπατάμε. Γιατί το περπάτημά μας είναι αυτό που θα προσδιορίσει την είσοδό μας. Υπάρχει περπάτημα κατά σάρκα που έχει κατάκριση, υπάρχει όμως και περπάτημα κατά το πνεύμα που έχει δόξα. Υπάρχει η οικοδομή, πως οικοδομούμε, να γίνεται με χόρτα, με καλάμια και με ξύλα, που το έργο, εάν οικοδομούμε έτσι, θα κατακαεί, γιατί εκάστου το έργο θα δοκιμαστεί με φωτιά. Δηλαδή οι καταστροφές και η καταστροφή στη ζωή του καθενός μας θα έρχεται. Είναι η δοκιμασία με φωτιά. Όπως και στην πατρίδα μας ήρθε η καταστροφή. Ποιοι σταθήκανε? Αυτοί που δεν πέσανε στην παγίδα του να ακολουθήσουν τις προτάσεις των ανθρώπων. Πάρτε δάνεια, πάρτε κάρτες, πάρτε τούτο, πάρτε εκείνο και καταστραφήκανε. Όσοι είχαν τη σοφία του κόσμου να είναι πιο συνετοί, μάλλον σε καλό τους βγήκε η κρίση αυτή. Μάλλον. Και δεν ξέρουμε και τη συνέχεια. Και στα φυσικά συνέβη. Στα πνευματικά είναι πιο βέβαιον, αδελφοί μου, ότι θα συμβεί. Πιο βέβαιον. Θυμηθείτε το Λότ. Ήτανε συμπορευόμενος του Αβραάμ, τον είχε πλουτίσει ο Θεός και στην πρώτη διένεξη των ποιμένων ο Λότ αποφάσισε ότι είναι ικανός να περπατήσει μόνος του. Και όχι μόνο αυτό, όταν ο Αβραάμ του λέει διάλεξε δεξιά να πας ή αριστερά, αν εσύ πας δεξιά εγώ θα πάω αριστερά, ο Λότ διάλεξε το καλύτερο που είδε με τα μάτια του. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος, να επιλέγουμε με τη γνώμη μας και με τα μάτια μας, να περπατάμε δηλαδή κατά τη σάρκα. Και ποιος είναι αυτός που περπατάει κατά τη σάρκα? Όταν παίρνουμε αποφάσεις με βάση ό,τι μας αρέσει κατά την επιθυμία της σαρκός μας, ή με βάση ό,τι θέλουμε κατά την επιθυμία της καρδιάς μας, ή με βάση ό,τι νομίζουμε κατά το πνεύμα μας και μάλιστα κατά την αλαζονία του πνεύματος. Ενώ ο Θεός τι θέλει να κάνουμε? Να περπατάμε σύμφωνα με αυτό που αρέσει στο Θεό, που θέλει ο Θεός και που νομίζει ο Θεός. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αλλά είναι δυνατόν αν περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που λέγει «παραστήσατε τα σώματά σας θυσία στο Θεό, ζώσα, αγία, ευάρεστο». Και αυτό είναι η λογική σας λατρεία, να παραστήσεις το σώμα σου θυσία, να το θυσιάσεις το σώμα σου. Τι σημαίνει να θυσιάζω το σώμα μου? Θυσιάζω τα πάντα. Θυσιάζω ό,τι μ' αρέσει, ό,τι θέλω, ό,τι νομίζω, όλα τα θυσιάζω. Και τότε θα γνωρίσεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και τότε ουδεμία κατάκρισης. Δεν υπάρχει, όχι εις τους περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά εις τους περιπατούντας κατά το πνεύμα. Καμία κατάκριση, καμία καταδίκη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να περπατάμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να μας αποκαλύπτεται, να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, που όπως προείπα, για να συμβεί αυτό πρέπει να παρουσιάσουμε, να παραστήσουμε το σώμα μας ενώπιον του Θεού θυσία ζώσα. Να θυσιάζουμε ό,τι μας αρέσει, ό,τι θέλουμε, ό,τι νομίζουμε, να τα αφήνουμε στην άκρη και να περιμένουμε από το Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανθρωπίνως, όχι δύσκολο, αδύνατον, συν Θεό όμως δυνατόν. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, πολύ σωστά, για ρίξτε μια ματιά μεταξύ σας. Θα δείτε ότι τα μωρά του κόσμου τούτο εξέλεξε ο Θεός. Τα ασθενή του κόσμου τούτο εξέλεξε ο Θεός. Τα αγενή του κόσμου τούτου, τα εξουθενημένα, τα μειόντα. Έτσι εφάνει αρεστόν ενώπιον του Θεού. Δεν εξέλεξε τους σοφούς του κόσμου τούτου, τους δυνατούς του κόσμου τούτου, τους ευγενείς του κόσμου τούτου. Μην νομίζει κανείς από μας ότι είναι τι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ είναι μηδέν. Γιατί τότε εξαπατά τον εαυτό του. Να ξέρουμε ότι είμαστε ένα μηδενικό. Ότι χωρίς τον Χριστό δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν μπορούμε τίποτα. Τι μπορείς να κάνεις μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο σοφούς, ισχυρούς, δυνατούς, πλήρης αμαρτίας, εκχύλισμα αμαρτίας. Τι μπορεί να κάνει ένας χριστιανός? Μηδέν. Αλλά όμως όταν το κατανοήσουμε αυτό βαθιά με στην ψυχή μας και δεν πούμε επλούτησα, είμαι πλούσιος και δεν έχω ανάγκη κανέναν, ναι. Όσο και να μας έχει ευλογήσει ο Θεός, ό,τι και να έχει κάνει ο Θεός, αλλά πούμε όπως ο Ιώβ, άθλιος, αχρίος, ουτιδανός, για τίποτα δεν κάνω, κλείνω το στόμα μου, δεν ξαναμιλάω Κύριε, τότε ο Θεός τον επισκέφθηκε, του είπε ενδύθητη μεγαλοπρέπεια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να ταπεινώνουμε τη σάρκα μας, πιο σωστά όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, να δαμάσουμε τη σάρκα μας και να τη δηλαγωγούμε, γιατί το φρόνημα της σάρκας θέλει ενάντια, διαφορετικά από το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, τελείως διαφορετικά. Όταν λοιπόν εμείς κατανοήσουμε ότι είμαστε μηδέν και δεν εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τότε έρχεται ο Θεός και λέει ο καθένας σας καυχάται στο έργο του. Τι σημαίνει αυτό? Το έργο του ανθρώπου που είναι μηδέν είναι μηδέν. Μα αυτά που έκανα δεν τα έκανες εσύ ο Θεός. Αυτά που έγιναν από το Θεό γίνανε. Αυτά που είπα ο Θεός τα είπε. Όλα αυτά τα καλά ο Θεός τα έκανε. Εσύ, εγώ τι κάναμε? Μηδέν. Και όταν συνειδητοποιήσουμε ότι το έργο μας είναι μηδενικό, γιατί είμαστε μηδέν, τότε πραγματικά η καύχηση, ό,τι καλό και να έχει γίνει στη ζωή μας, πηγαίνει στον Χριστό. Και είμαστε εκτελεστές του λόγου που λέει «Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται». Εάν λοιπόν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την αναξιότητά του, την αχριότητά του, την αθλειότητά του, ότι είναι ουτιδανός, τυποτένιος, δηλαδή αυτό σημαίνει ουτιδανός, τυποτένιος, τότε αρχίζει το μεγάλο θαύμα του Θεού. Τα μωρά του κόσμου τούτου που εξέλεξε ο Θεός και το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζουμε, τα μετατρέπει ο Θεός σε μωρά του Θεού που είναι σοφότερα των ανθρώπων. Τα ασθενή του κόσμου τούτου που αναγνωρίζω ότι είμαι και με εξέλεξε ο Θεός, επειδή είμαι ασθενές του κόσμου αυτό, τα μετατρέπει ο Θεός σε ασθενή του Θεού, τα οποία είναι ισχυρότερα των ανθρώπων. Γιατί μέσα στην πολυπίκυλο σοφία του ο Θεός αποφάσισε να δείξει τη μεγαλοπρέπειά του, τη δύναμή του, τη δόξα του μέσα από τα μωρά, μέσα από τα ασθενή, μέσα από τα γενή, μέσα από τα μειόντα. Όταν όμως ο άνθρωπος νομίσει ότι είναι κάτι, τότε ο Θεός δεν μπορεί να φανερώσει τη δόξα του, αλλά εκείνο που αγωνίζεται είναι να τον ταπεινώσει, μήπως και σωθεί. Θυμηθείτε τον Ιώβ, ο οποίος διάλεξε τα καλύτερα και μετά από λίγα χρόνια με το ζόρι ο άγγελος τον έβγαλε από τα σπίτι του, από τα υπάρχοντά του, από τα πλούτη του, γιατί ήταν πλούσιος άνθρωπος ο Λότ εκεί, πλούσιος άνθρωπος, τον έβγαλε με το ζόρι και τα χάσε όλα. Έχασε τη γυναίκα του, έχασε τις κόρες του, οι οποίες πόρνευσαν με αισχρό τρόπο με τον πατέρα τους. Έχασε τα υπάρχοντά του. Και αυτός σώθηκε ως διαπηρός. Ποιος? Ο δίκαιος Λότ. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, να παίζουμε. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θερίζει. Εάν σπείρει στην εαυτού σάρκα, θα θερίσει φθορά. Όπως ο Λότ έσπηρε στη γνώμη του, στην άποψή του, στην απόφασή του, στην επιθυμία του να πλουτίσει εκεί δίπλα στα Γόμορα και τα Σόδομα, και δεν τον ένιαξε για τίποτα άλλο, να ρωτήσει το Θεό τίποτα. Θέρισε φθορά. Ο Αβραάμ όμως, ο οποίος τι είπε? Στην έρημο, στην έρημο. Και ο Θεός του λέει, κοίταξε, όλα αυτά είναι δικά σου. Έσπηρε το πνεύμα, θέρισε εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Αυτή που είναι η υπόσχεση του Θεού για μας, να θερίσουμε ζωή αιώνια. Αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα παιχνίδι. Η Εκκλησία του Χριστού, δεν παίζουμε την Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Κυβερνιέται από τον ίδιο τον Χριστό. Δεν κυβερνιέται από ανθρώπους. Από τη στιγμή που θα κυβερνηθεί η Εκκλησία από τους ανθρώπους, γίνεται Εκκλησία του ανθρώπου και όχι του Θεού. Θυμάμαι μια φορά, η Αλεξία μου ήταν 3 χρονών και η μάνα μου την πίεζε να πάει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και της έλεγε, εκεί η Αλεξία μου, μικρούλα τώρα ήταν, αλλά ήταν ο Θεός μαζί της. Εκεί η Αλεξία μου είναι πολύ ωραία, έχουμε καντήλια, έχουμε παπάδες, έχουμε, και της έλεγε, τι εικόνες, να δεις τι ωραία που είναι. Και της λέει η Αλεξία, που ο Θεός μίλησε, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, ο Θεός ετοίμασε, ναι, εσύ, λέει η γραφή. Γιαγιά, εσύ πηγαίνεις στην εκκλησία του παπά, εμείς πηγαίνουμε στην εκκλησία του Χριστού. Και αυτό το άκουσα και δεν το ξεχνάω. Γιατί μπορεί να μεταβληθεί η εκκλησία του Χριστού σε εκκλησία του ανθρώπου. Πάρα πολύ εύκολα. Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να πάρει τα γένια της κυβέρνησης της εκκλησίας, νομίζοντας ότι αυτός ξέρει, αυτός θα τα καταφέρει, αυτός μπορεί. Και για να μην λέω εκκλησία, να πω για την οικογένειά μας. Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει ότι μπορεί αυτός να πάρει τα γέμια της οικογένειας, την έχασε την οικογένειά του. Όταν αποφασίσει να πάρει τα γέμια, και ξέρετε την γέμια καλά, έτσι δεν είναι, τα γέμια του εαυτού του, και εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνω, έχασε τον εαυτό του. Αδελφοί, ο πνευματικός άνθρωπος που είναι αυτός που οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, διδάσκεται από το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο, το σεπτό, να οδηγήσει, να διοικήσει και να διδάξει παρά μόνο τους ταπεινούς, τους πτωχούς το πνεύματι, τους ανθρώπους που λένε δεν ξέρω, δεν μπορώ. Όταν πεις στο Θεό δεν ξέρω, ο Θεός χαίρεται και θα σου πει εγώ θα σου φανερώσω. Και όταν πεις στο Θεό δεν μπορώ, τότε ο Θεός θα σου πει εγώ θα το κάνω. Και τότε αναλαμβάνει τη ζωή σου. Και ο άνθρωπος λοιπόν, αγαπημένα μου αδέρφια, όπως είπαμε, γίνεται μωρόν του Θεού, αγενές του Θεού, ασθενές του Θεού, μη όντα, και τα μετατρέπει σε όντα ο Θεός για να κατεσχύνει τους άλλους. Όμως αυτό πώς εκδηλώνεται στην πράξη? Πώς ζει ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά διοικείται, διδάσκεται και οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο? Το μεγάλο μας παράδειγμα είναι ο Χριστός, ο οποίος εν μορφή πρώτον, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε ότι του αρπάξανε τη δόξα του. Αλλά όταν είπε ο Πατέρας, ποιος θα πάει δι' ημάς, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει να πας για τον Θεό. Είπε, ιδού εγώ, ο Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά μου, το θέλημά σου, με χαρά. Και είπε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι γραμμένο στο λόγο σου. Εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο. Δεν είπε εγώ θα τα καταφέρω. Είπε θα πάω με χαρά, γιατί είναι γραμμένο στο λόγο σου. Και άρχισε να εργάζεται τι? Το θέλημα του Θεού. Και ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Πώς ξεκίνησε το θέλημα του Θεού για τον Ιησού Χριστόν? Ο αναμάρτητος με εντολή του πατέρα του πήγε και βαφτίστηκε βάφτισμα μετανοίας από τον προφήτη τον Ιωάννη, τον άνθρωπο της ερήμου. Ο αναμάρτητος, βάφτισμα μετανοίας. Το χρειαζότανε? Απαραίτητο ήταν. Γιατί? Γιατί ήταν το θέλημα του πατέρα του και έπρεπε να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Θεός μας λέει, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ποια είναι η δικαιοσύνη του αυτού? Το θέλημα του Πατρός, που γράφεται στο λόγο του Θεού, που εκφέρεται με το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι λοιπόν, αφού εκένωσε τον εαυτό του, γιατί αν δεν εκενώσει τον εαυτό του από τη δόξα του, ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να κάνει το έργο του Θεού. Αν δεν κενώσει ο άνθρωπος τον εαυτό του από τη δόξα του, και βοηθάει ο Θεός γι' αυτό με το να ταπεινώνει τους ανθρώπους, με το να του αφαιρεί τα κριτήρια της δόξης, να αφαιρεί από τους ανθρώπους αυτά για τα οποία ο άνθρωπος αισθάνεται υπεροχή και υπερήφανος, κράκ τα αφαιρεί και μένει ξεκρέμαστος ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί πρέπει να κενώσει τον εαυτό του από τη δόξα του. Να απαρνηθεί τον εαυτό σου, λέει ο Χριστός, αν θέλεις να με ακολουθήσεις. Και όχι μόνο αυτό, να πάρεις και το σταυρό σου. Και τότε μπορείς να με ακολουθήσεις. Το πρώτο μας λοιπόν παράδειγμα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα την ουράνια. Πώς? Πώς την εκένωσε? Λαβών δούλου μορφή. Δεν εκενώνεις τη δόξα από τη δόξα σου τον εαυτό σου, εάν δεν λάβεις δούλου μορφή. Και όχι δούλος Θεού στα λόγια. Για να είσαι δούλος Θεού πρέπει να σου αποκαλυφθεί. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού, και θέλω να το δούμε από μέσα, αδερφοί αγαπητοί, το θαύμα αυτό. Ούτω σας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι δούλος Θεού αν δεν σου αποκαλυφθούν τα μυστήρια του Θεού. Και ο Θεός δεν τα αποκαλύπτει αυτά παρά μόνο σε αυτόν που ξέρει να είναι ταπεινός και να συνεχίζει να ταπεινώνεται. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Πώς έλαβε δούλου μορφή? Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους που ήρθε να υπηρετήσει. Και δεν μπορείς να υπηρετήσεις τους ανθρώπους εάν δεν σου αποκαλυφθεί η πολυειδούς, η πολυειδής χάρη του Θεού. Είμαστε υπηρέτες, λέει ο Παύλος, των αδελφών μας, σύμφωνα με την πολυειδή χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, στον ταπεινό που συνεχίζει να ταπεινώνεται, ο Θεός κάνει χάρη. Σε αυτόν δηλαδή που εκένωσε τον εαυτό του λαβών δουλουμορφή και πώς έλαβε δουλουμορφή γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και στη συνέχεια και έγινε και κατά το σχήμα, όχι κατά την ουσία, κατά την σχήμα ως άνθρωπος. Δηλαδή ήρθε κάποιος εδώ μέσα, μας είδε, μεγάλος από τους ανθρώπους του κόσμου τούτου, θεώρησε σκύβαλα τη μεγαλοσύνη του, διαπρεπεί στον κόσμο αυτό, θεώρησε σκύβαλα τη διαπρέπειά του, έγινε όμοιος με μας, γονάτισε με μας, βαφτίστηκε σαν εμάς, εξήτησε το Πνεύμα το Άγιο σαν εμάς. Και όπως ο Χριστός και τότε, αυτό είναι το μυστικό, εταπείνωσε τον εαυτό του. Πότε ταπείνωσε τον εαυτό του? Ύστερα από όλα αυτά. Αφού έλαβε πρώτο δούλου μορφή, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, αφού ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, αφού έγινε δηλαδή μωρόν του κόσμου τούτου κατ' επίγνωση, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς? Γενόμενος υπήκος στον Θεό. Και μάλιστα ο Χριστός μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερίψωσε. Όχι γιατί ήταν Υιός. Αν και Υιός, έμαθε από όσα έπαθε.
Αμήν.
Αυτός είναι το πρότυπό μας. Αλλά πρότυπο επίσης είναι και ο Απόστολος Παύλος, και είναι σημαντικό, αδελφοί, να δούμε τι σημαίνει ταπείνωσε τον εαυτό του. Λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Ποιος? Ο Απόστολος των Εθνών. Με αποκαλύψεις καθ' υπερβολή που χρειάστηκε ο Θεός για να τον διατηρήσει στην ταπείνωσή του, να του δώσει άγγελο Σατάν. Και λέει τώρα, εγώ ήλθα προς εσάς Κορίνθιοι όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας κηρύττων προς εσάς τη μαρτυρία του Θεού, που θα μπορούσα να έρθω με υπεροχή λόγου ή σοφίας, αλλά πού να έρθω? Αλλά ήρθα με ταπείνωση, γιατί αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο παρά μόνο τη θυσία του Χριστού. Και ποια είναι η θυσία του Χριστού? Το φρόνημα του Χριστού. Έγινε, ταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και έτσι ήρθα προς εσάς, όχι με δύναμη, με ασθένεια, με αδυναμία. Όχι με παρησία, με φόβο και τρόμο πολύ. Ώστε ο λόγος μου δεν ήταν και το κήρυγμά μου με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά το κήρυγμά μου και ο λόγος μου ήταν με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, γιατί δεν θέλω η πίστη σας να είναι δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου, να δούμε αδελφοί, αυτού του γίγαντα της πνευματικής ζωής, είναι αυτός τον οποίον υπερίψωσε ο Χριστός, όπως υπερίψωσε και ο Θεός τον Ιησού, όχι με τον ίδιο τρόπο αλλά κατά αναλογία. Ώστε, συνεχίζοντας λέει, λαλούμε δε μεταξύ σας σοφία μεταξύ των τελείων, όχι τη σοφία του αιώνος τούτου, των αρχόντων του αιώνος τούτου, των θυρωμένων, αλλά λαλούμε επειδή ήρθα με ασθένεια, με φόβο και με τρόμο πολύ, επειδή ήρθα όχι με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, γι' αυτό λαλούμε σοφία μυστηριώδη, αποκεκριμένη, την οποία ο Θεός προώρησε πρώτον αιώνα εις δόξα ημών. Και έτσι, καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, τώρα επεμβαίνει ο Θεός. Οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπων δεν ανέβησαν τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτών. Τότε υπάρχει η παρουσία του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού, η φανέρωση του Θεού, η δόξα του Θεού, ο λόγος του Θεού. και ερμηνεύει. Αυτά όλα μας τα δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς δεν ήλθαμε με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς λόγους του Πνεύματος του Αγίου, ερμηνεύοντας στους πνευματικούς τα πνευματικά. Έτσι ομολογεί ο Απόστολος Παύλος. Ερμηνεύοντας στους πνευματικούς τα πνευματικά. Γιατί? Γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος, ούτε μπορεί να γνωρίσει τα του πνεύματος. Διότι πνευματικός κατανοούνται και πνευματικός αποκαλύπτονται. Σε ποιους? Μόνο στους ταπεινούς, αδελφοί. Μόνο στους ταπεινούς. Και έτσι διακρίνεται ο πνευματικός άνθρωπος από τον σαρκικό άνθρωπο. Και τη διάκριση αυτή δεν την κάνουμε ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε. Την κάνουμε ο καθένας μας για τον εαυτό μας. Εγώ θα καταλάβω εάν περπατάω κατά το πνεύμα ή κατά τη σάρκα. Εσείς δεν μπορείτε. Εσείς βλέπετε έναν άνθρωπο που περπατάει. Καλός, κακός, περπατάει. Και εγώ βλέπω εσάς ανθρώπους που είσαστε στην εκκλησία. Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά μου και εγώ γνωρίζω την καρδιά μου. Ο Θεός γνωρίζει το πνεύμα μου και εγώ γνωρίζω το πνεύμα μου. Άρα λοιπόν, μπροστά στο Θεό όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Εγώ ξέρω τι είμαι, ποιος είμαι. Και ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να ταπεινωθώ, να μετανοήσω για να βρω χάρη από το Θεό και έλεος από το Θεό. Και μάλιστα μου δίνει και το δικαίωμα ο Θεός να ανέβω μέσα στο ταμείο μου, στο θρόνο της χάριτες του Θεού με το αίμα του Χριστού ή δια Πνεύματος Αγίου, και εκεί να σταθώ σαν αχρίος δούλος. Μην τυχόν και βρω χάρη από το Θεό και λάβω έλεος από το Θεό για να το έχω όταν θα χρειαστεί, τον καιρό της ανάγκης μου. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους είναι πια σαφής. Ας βαδίζομεν, αδελφοί, προς την τελειότητα, μας δίδεται η ευκαιρία. Ας βαδίζομεν προς την τελειότητα. Μπορούμε. Υπάρχουν τα νήπια. Πώς φαίνεται το νήπιο? Το νήπιο, λέει η Γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος, είστε νήπιοι, διότι μεταξύ σας υπάρχει φθόνος, αίρης και διχόνοια. Αν μες στην καρδιά μου έχω πίκρα, έχω φθόνο, έχω θυμό, έχω ζήλια, με νήπιο, και τι πρέπει να κάνω? Να μετανοήσω. Γιατί είμαι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Δεν έχω εμπειρίες Πνεύματος Αγίου. Είμαι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Ο Θεός όμως θέλει, γιατί λέει των τελείων είναι η στερεά τροφή. Και τι κάνει αυτό? Ήτινες από συνήθεια έχουν τα αισθητήριά τους γεγυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Άρα υπάρχει ο νήπιος, υπάρχει και ο τέλειος. Και για να μην κοιτάμε ο ένας τον άλλον, αυτό που θέλει ο Θεός να κοιτάξω μέσα μου. Είμαι εκ των νηπίων, βαδίζω προς την νηπιότητα, ή είμαι εκ των τελείων και βαδίζω προς την τελειότητα? Τι είμαι? Και αυτό δεν εξαρτάται ούτε από τις διακονίες, ούτε από τα χαρίσματα, ούτε από το έργο, ούτε από τον κόπο. δεν εξαρτάται από τίποτα. Εξαρτάται μόνο από την ταπείνωσή σου, από την ταπείνωσή μου. Εξαρτάται μόνο από το αν έχω μεγάλη γνώμη και ιδέα για τον εαυτό μου. Εξαρτάται μόνο αν έχω κατανοήσει ότι είμαι ένα μηδενικό. Μόνο. Εάν το έχω κατανοήσει αυτό, η συμπεριφορά μου θα είναι έχοντας το φρόνημα του Χριστού ή έχοντας το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, που κανένας δεν το ξέρει, μόνο ο Θεός και εγώ. Και μου δίνεται η ευκαιρία μέσα από το Λόγο του Θεού να αλλάξω πορεία, να αλλάξω κατεύθυνση. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Εκκλησία των προς τους Θεσσαλονικείς κάτι που είναι, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση, συγκλονιστικό για μένα. Λέει, εμείς καθώς εξεύρεται ότι κάθε έναν από εσάς ως πατήρ τα εαυτού τέκνα, σας προτρέπουμε, σας παρηγορούμε και διαμαρτυρόμεθα, γιατί μας ενδιαφέρει να περπατήσετε αξίως του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό, λέει ο Απόστολος Παύλος Θεσσαλονικής, να περπατάτε αξίως του Θεού. Υπάρχει αξίως της προσκλήσεως που περπατάμε μες στην Εκκλησία, υπάρχει αξίως του Κυρίου ενώπιον του Κυρίου, υπάρχει αξίως του Ευαγγελίου, πως πολιτευόμεθα μες στον κόσμο. Αλλά εκείνο που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, να περπατάμε αξίως του Θεού. Και εξηγεί, δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιαλείπτως, ότι παραλαμβώντες, καθώς παραλαμβάνετε όπως σήμερα όλοι μας τον Λόγο του Θεού, τον οποίον ακούσατε, δεχθήκατε αυτόν όχι ως λόγο ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, ως λόγο Θεού, ώστις εκεί ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Δηλαδή, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, μπορούμε να τον ακούμε ως εξής. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά, μας τα έχουν ξαναπεί, τα λέει η Γραφή. Για εκείνον το λέει. Αυτός δεν μπορεί ποτέ να περπατήσει αξίως του Λόγου του Θεού, γι' αυτό και ποτέ δεν θα ενεργείται ο Θεός στη ζωή του. Ο Θεός δεν θα είναι ενεργός και κοπτερός και κοπτερότερος υπερπάσαντη στο μονμάχερα. Όταν ο άνθρωπος όμως ακούει το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού, δηλαδή ο Θεός εμένα μου μιλάει. Όταν το πει ο άνθρωπος αυτός, ο κάθενας από μας, ο Θεός εμένα μου μιλάει, τότε μόνο μπορεί να περπατήσει ακούγοντας το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού, αξίως του Θεού, και να ενεργείται ο Λόγος του Θεού στη ζωή του και να μεταμορφώνει τη ζωή του, να μεταμορφώνει την οικογένειά του, να μεταμορφώνει τον ίδιο, να μεταμορφώνει την Εκκλησία. Είναι, αδερφοί, το πιο σημαντικό στη ζωή του χριστιανού, που όμως έχει περάσει από την ηλικία του νηπίου, όχι από τα χρόνια ή με τα χρόνια. Έχει περάσει από την ηλικία του νηπίου, όχι από τη γνώση, ούτε από τα χαρίσματα, ούτε από τις διακονίες, αλλά εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, που πέρασε από τα νήπια και προχωράει προς την τελειοποίησή του, προς την τελειότητά του, και γίνεται έμπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, αυτός λέγει, ο Θεός εμένα μου μιλάει τώρα. Και όταν πει ο Θεός εμένα μου μιλάει τώρα, τότε θα του μιλήσει ο Θεός. Και όταν του μιλήσει ο Θεός, τότε ο άνθρωπος αυτός θα έχει επίγνωση του θελήματος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού θα ενεργείται στη ζωή μας. Και είναι το ζητούμενο, αγαπημένα μου αδέρφια, ο Λόγος του Θεού να ενεργείται στη ζωή μου. Και τι θα κάνει ο Λόγος του Θεού όταν ενεργείται στη ζωή μου? Πρώτον, θα μεταμορφώνει εμένα. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο Λόγος του Θεού είναι ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαντη στο μονομάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Διαχωρίζει το θέλω από το κάνω. Διαχωρίζει τον άνθρωπο και του δίνει τη δυνατότητα να θέλει αυτά που θέλει ο Θεός, να κατανοεί το θέλημα του Θεού και τότε να τον δέχεται σαν Λόγο Θεού και ο Λόγος του Θεού να ενεργεί. Μεταμορφώνει τον άνθρωπο, μεταμορφώνει την οικογένεια του ανθρώπου, μεταμορφώνει το περιβάλλον του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί το λέει ο Απόστολος Παύλος, ελεύθεροι όντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε έχουμε τον καρπό μας εισαγιασμόν. Ο καρπός μας εισαγιασμόν, ο καρπός ο προσωπικός, ο οικογενειακός, ο εκκλησιαστικός, ο επαγγελματικός, ο καρπός εισαγιασμόν. Και το τέλος, πλουσίος ζωή αιώνιος. Είναι τόσο σημαντικό στη ζωή μας να μάθουμε να περπατάμε αξίως του Θεού, να δεχόμαστε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού, καθώς είναι για μας, καθένας για τον εαυτό του. Τότε ο Λόγος του Θεού μπαίνει μέσα, ανακατεύει, είναι ενεργός, είναι κοπτερός, αλλάζει τον άνθρωπο, μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον κάνει φως, μεταμορφώνει τη ζωή του ανθρώπου, μεταμορφώνει την οικότητα, μεταμορφώνει όλα. Και σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, μία εκκλησία που αποτελείται από λίγα μέλη, που όμως περπατάνε αξίως του Θεού. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός με έναν τέτοιον άνθρωπο, με μια τέτοια εκκλησία, με μια τέτοια οικογένεια, σε όλο το περιβάλλον του? Αλλά δεν είναι εύκολο να πει ο άνθρωπος, σε μένα μου μιλάει ο Θεός. Γιατί? Γιατί η καρδιά του είναι σκληρή, το πνεύμα του δεν ταπεινώνεται. Και εκείνο που εύκολα λέμε είναι, αυτός τα λέει για μένα, που είναι το τραγικό, αντί να πει ο Θεός τα λέει για μένα, που είναι το τέλειο. Τέλειο όμως. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με αποκάλυψη, με πνεύμα αποκαλύψεως και σοφίας, όταν περπατάει πραγματικά στα ίχνη του Χριστού, τότε περπατάει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, τότε εισέρχεται με παρησία στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Τότε ο Θεός δοξάζεται στη ζωή του και μαθαίνει πια ο άνθρωπος αυτός, μερικές φορές με πόδινο τρόπο, όπως ο Παύλος, που είχε κάθε υπερβολή να αποκαλύψεις. Και ο Θεός από τη βουλή του αγάπη του έδωσε άγγελο Σατάν να το ραπίζει. Ποιον? Τον Παύλο. Και ο Απόστολος Παύλος προσευχήθηκε, Κύριε ελευθέρωσε με, μια, δυο φορές. Την τρίτη φορά του λέει, μου ζητάς, είναι χάρις Θεού που σε ραπίζει ο άγγελος Σατάν. Γιατί? Γιατί τότε είσαι αδύνατος. Και όταν είσαι αδύνατος, είσαι δυνατός. Κατάλαβες, Παύλο? Όταν είσαι δυνατός ενώπιον των ανθρώπων, είσαι αδύνατος ενώπιον του Θεού. Όταν είσαι αδύνατος ενώπιον των ανθρώπων, τότε είσαι δυνατός ενώπιον του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος το κατάλαβε αυτό που πολύ δύσκολα καταλαβαίνουμε εμείς. Γι' αυτό και είπε, χαίρομαι, ευαρεστούμε στις αδυναμίες μου, στα πάθη μου, στις ταλαιπωρίες μου, ευαρεστούμε. Γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Πότε γίνεσαι δυνατός? Όταν ο Θεός είναι δυνατός στη ζωή μου. Και εμείς, αγαπητά μου αδέλφια, και αν θέλετε με τη χάρη του Χριστού, αυτό είναι το μήνυμα που μου έδωσε ο Θεός να φέρω ανάμεσά σας. Όταν γίνεις αδύνατος, θα αποκαλυφθεί η δύναμη του Θεού, τελεία. Αλλά συνειδητά. Μπορεί να γίνεις με επώδυνο τρόπο, ο Θεός να μας φέρει. Μπορούμε να γίνουμε όμως όχι με την αυστηρότητα, με τη Χριστότητα του Θεού, με το Λόγο του Θεού, να γίνουμε πραγματικά αδύνατοι. Να αναγνωρίσουμε δηλαδή, όχι να γίνουμε, να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αδύνατοι. ότι είμαστε άθλοι, τυποτένιοι, άχρηστοι. Δεν κάνουμε για τίποτα. Για τίποτα δεν κάνεις. Εντελώς άχρηστος είσαι. Και όταν καταλάβω την αθλειότητά μου, τότε είμαι χρήσιμος στο Θεό. Τότε ο Θεός μπορεί να πει, με σένα μπορώ να συνεργαστώ. Δέχτηκες τη χάρη μου. Αλληλούια. Τη δέχτηκες τη χάρη μου. Πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί αγαπητοί, να δεχόμαστε τη χάρη του Θεού και όταν ακόμη δεν την καταλαβαίνουμε και όταν ακόμη δεν μπορούμε να τη συνειδητοποιήσουμε, και να αποδεχόμαστε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τότε λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα είμαι πεπισμένος ότι έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Και πού το ξέρεις, Παύλο, ότι έχουνε? Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο σας, το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας. Ποιος είναι αυτός τον οποίον εδείξατε εις το όνομα του Κυρίου υπηρετήσαντες και υπηρετούντες στους Αγίους? Εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί, το μεγαλείο της υπόσχεσης του Θεού. Τα καλύτερα και τα συνεχόμενα, γιατί έχεις έργο πίστεως και κόπο αγάπης υπηρετώντας τους αδελφούς. Τι σημαίνει υπηρέτης τον αδελφό σου? Δούλος. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό και εμείς επιθυμούμε να δεικνύει κάθε ένας από εσάς την αυτήν σπουδή, την αυτήν προσπάθεια για την εκπλήρωση αυτής της ελπίδος μέχρι τέλους, ώστε να μην γίνετε τεμπέληδες, νοθροί. Μπορεί να γίνει ο χριστιανός τεμπέλης πάρα πολύ εύκολα. Και πώς θα καταλάβω αν έγινα τεμπέλης, νοθρός στα μάτια του Θεού? Πρώτα από την εκκλησιαστική μου ζωή. Πρώτα. Πώς πηγαίνω να ακούσω το λόγο του Θεού? Όποτε έχω όρεξη, όποτε θέλω, όποτε νομίζω, ή τρέχω? Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων. Πόσο πολύ ενδιαφέρομαι για την κλάση του Άρτου. Ήσαν προσκαρτερούντες στο Χριστό στην κλάση του Άρτου. Ποια είναι η κοινωνία που έχεις? Με ποιους κάνεις παρέα? Με ποιους χαίρεται η ψυχή σου? Ποιους κυνηγάς να κάνεις παρέα? Τους αδελφούς σου ή τους ανθρώπους του κόσμου τούτου? Και τέλος, με τις προσευχές πώς θα πάμε? Πώς θα πάμε? Ο Απόστολος Πέτρος λέει, το τέλος πάντων επλησίασε. Γι' αυτό, και να το διαβάσω από μέσα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φρονίμως διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Αν η προσευχή για μένα είναι κάτι το αδειό, έτσι, το αόριστο, αν η κοινωνία με τα Λίνων είναι αδιάφορο, αν η παρουσία μου στην Εκκλησία του Χριστού είναι έτσι και έτσι, όποτε προλαβαίνω και όποτε δεν έχω δουλειά. Αν έχω δουλειά δεν πάω Εκκλησία. Και όμως η κυριότερη δουλειά είναι η Εκκλησία. Τότε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αν είμαι νοθρός. Γιατί αν δεν είμαι νοθρός, είμαι μιμητής των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντοντας επαγγελίας. Και τότε ο Θεός που έδωσε επαγγελία στον Αβραάμ με θόρκου, στην πραγματικότητα την έδωσε για σένα και για μένα. Την έδωσε στον Αβραάμ εν το σπέρματί του, και το σπέρμα του Αβραάμ είναι ο Χριστός, και δια του Ιησού Χριστού σε σένα και για μένα. Μας έδωσε μία επαγγελία, και ακούστε τι, εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω. Το πιστεύεις? Εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω. Εγώ πληθύνων θα σε πληθύνω. Και δεν είναι μία απλή υπόσχεση. επιβεβαιωμένη με φόρκο. Ορκίστηκε ο Θεός ότι εσένα που ζεις όχι κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα, ο Θεός ευλογών θα σε ευλογήσει, ό,τι και να γίνει, πληθύνω θα σε πληθύνει, ό,τι και να γίνει, ο κόσμος να γυρίσει τούμπα. Και ο Αβραάμ προς μήνας με υπομονή απέλαυσε την επαγγελία. Και τι σημαίνει υπομονή? Υπομονή δεν σημαίνει περιμένω, αναμένω και κάθομαι. Περιμένω, αναμένω, επιμένω και συνεχίζω τον αγώνα και συνεχίζω την πορεία μου και συνεχίζω το δρόμο μου. Εάν δεν συνεχίσεις το δρόμο σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι σημαίνει συνεχίζω το δρόμο μου? Έχομεν χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε τις επαγγελίες. Την επαγγελία έχουμε ανάγκη από υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει κάνω το θέλημα του Θεού? Όλα αυτά που είπαμε, που τα κεφαλαία γράμματα όλων αυτών που είπαμε είναι εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, πως λαβών δούλου μορφή, πως γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και λοιπόν ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, και τότε όταν έφτασε στα κατώτερα σκαλοπάτια της ζωής του, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αδέλφια μου, είναι ωραία η χριστιανική ζωή και είναι ωραία γιατί έχει ωραία αποτελέσματα. Ξέρεις τι θα πει να ενεργείται ο Θεός, ο Λόγος του Θεού στη ζωή σου? Ο Λόγος του Θεού που είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Ό,τι διαβάζεις να γίνονται στη ζωή σου. Ό,τι καταλαβαίνεις να τα κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Όλα, όλα όσα είναι γραμμένα να ενεργούνται στη ζωή σου. Μόνο και μόνο από αυτή την απλή σκέψη. Κάθε φορά που ακούς το Λόγο του Θεού, να θεωρείς ότι είναι Λόγος Θεού για σένα προσωπικά. Μην τον απορρίπτεις, μην αμφιβάλλεις. Πες εμένα μου μιλάς Θεέ μου σήμερα. Αν το πεις, τότε ο Λόγος του Θεού θα ζωντανεύει στη ζωή σου και θα βλέπεις τα αποτελέσματα θαυμαστά. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου, τεράστια θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Το πιστεύεις? Αν αυτό είναι Λόγος Θεού για σένα και το θεωρείς Λόγο Θεού για σένα, θα το κάνει ο Θεός. Έτσι περπατάς αξίως του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να δεχόμαστε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, ώστε ο Λόγος του Θεού να ενεργείται στη ζωή μας. Αμήν, Κυρία μου. Ο Θεός να είναι μαζί σας, αδέλφια μου, και να έχουμε καλή αντάμωση στον ουρανό. Να εισέλθουμε όλοι πλουσίως, να μας αξιώσει ο Θεός, να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός μαζί σας.